Вечарам 31 жніўня у апостальскім палацы ў Кастэль-Гандольфа адбыўся музычны канцэрт у гонар Бенедыкта XVI. Канцэрт быў падараваны пантыфіку кардыналам Дамініко Барталучы, выдатным кампазітарам і дырыжорам, а таксама кіраўніком папскай Сікстынскай капэлы. Момант медытацыі і малітвы, які дае магчымасць адчуць гармонію неба. Такімі словамі Бенедыкт XVI ахарактарызаваў музычныя творы, выкананыя падчас канцэрта. У сваёй кароткай прамове пасля выступлення музыкантаў папа падкрэсліў, што сакральная музыка нараджаецца з вялікай веры і мае ў сабе здольнасць выражаць яе. Ён звярнуў увагу на некаторыя аспекты жыцця кардынала Барталучы, аўтара музычных твораў, прадстаўленых Бенедыкту XVI. Пантыфік адзначыў, што музыка для іерарха з'яўляецца прывілегіраванай мовай перадачы веры касцёла, а таксама спосабам рэалізацыі святарскага служэння.
Il modo di comporre si inserisce nella scia dei grandi autori di musica sacra, in particolare della Cappella Sistina.
Яго дзейнасць з'яўляецца працягам дзейнасці вялікіх аўтараў сакральнай музыкі, асабліва Сікстынскай капэлы, якую ён узначальваў на працягу доўгіх гадоў. Яна заключаецца ў захаванні каштоўнасці вялікага скарба грэгарыянскага спеву і мудрага выкарыстання паліфоніі, вернасці традыцыі і адкрытасці на новае гучанне.
Che il canto gregoriano, il uso sapiente della polifonia, fedele alla tradizione, ma aperto anche a nuove sonorità.
Бенедыкт XVI адзначыў, што праз твор Аве Марія, які прагучаў падчас канцэрта, сэрцы прысутных скіраваліся да найсвятейшай панны, затым праз твор аб хросце, да пачатку хрысціянскага жыцця, і нарэшце праз музычную інтэрпрэтацыю паводле малітвы крэдо, прысутныя адчулі заклік заўсёды адмаўляцца ад зла і пастаянна абнаўляць сваю веру.